Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 3. În general, Adela Stejaru era optimistă și pragmatică. În vâltoarea vieții, în confruntarea cu o situație limită, găsea rapid soluții inteligente. Chiar dacă nu era scotită de lupta cu anumite stări sufletești specific feminine, se ridica deasupra lor. Se întâmpla însă câteodată seara, când Andrei ajungea acasă, să o găsească în accese de plâns. Nu o putea înțelege pentru că nici ea nu-i putea descrie pricina frământărilor și a tristeții ei. Uneori îi putea reda ceea ce se petrece în sufletul ei, însă el nu avea răbdare să o asculte până la capăt. Epuizat din cauza solicitărilor zilei, nu mai avea răbdare și cu ea. Îl tulbura când ea suferea și ar fi dorit să oculească situația pentru a se proteja pe sine. Se enerva repede, drept consecință o jignea în loc să o consoleze și să-i înțeleagă momentele sensibile. Și atunci ea izbucnea în plâns, făcea un gest cu mâna ca și cum ar fi vrut să o întindă spre ea pentru a o mângâia, însă această inițiativă îi se topea când, zguduită de un nou val de plâns, tremurând sub imperiul unei suferințe absurde, misterioase pentru un bărbat, ea rostea cu un fel de triumf parcă: tu nu știi să iubești. Iar el, încurcat, încerca să se apere, să o protejeze și pe ea de absurdul stărilor sufletești feminine. Te consum degeaba. Toate acestea sunt doar închipuirea ale minții tale. Poate ești înainte de zilele acelea, știi ce vreau să spun. Se încălcea și mai tare când ea adăuga: tu nu știi să trăiești, pur și simplu. Asta este. Ești încă atât de tânăr, ai realizat deja atât de multe în viață. Te-am așteptat, te-am sprijinit, ce mai vrei, ce mai aștepți? Trece viața pe lângă tine și tu nu știi să te bucuri de ea, de realizările de până acum. Te respingi pe tine însuți și pe noi la fel și tu ești bucuria mea, adăuga cu durere. Și dacă tu nu ești fericit, eu cum aș fi? Spune tu. Ofta în timp ce ochii lui negri priveau dincolo de ea cu melancolia unui om care are impresia că este inferior idealului ce și l-a propus, indiferent cât de departe a ajuns. Întâlnirea cu acest sentiment de inferioritate era de nesuportat pentru personalitatea lui puternică. Nu știa cum să iasă din acest păienjeniș psihologic decât evadând din realitate în lumea cărților lui. Ajuns la biroul lui, în fața computerului, își aprindea țigară după țigară. Nu scria nimic. Stătea cu un fișier deschis și medita, dar nu la ideile afișate pe ecran. Deși închisese ușa biroului cu cheia, zgomotele ce se auzeau din living nu le putea opri să ajungă la urechile lui. Suferea cumplit în timp ce Adela și Sânziana, râzând din toată inima, se jucau cu Lala, cățelușa albă, pufoasă și poznașă. Fugi după mine, Lala! Fugi după jucărie, Lala!" se auzea vocea subțire și veselă a copilei lui. Fugiți că vă prind pe amândouă!" striga Adela. Și chiuiturile lor îl indispuneau. Se mira cum se poate ca Adela să treacă așa de ușor de la o stare de nefericire și durere la cea de bucurie, râs și voie bună. Până la urmă, cred că așa sunt femeile, concluziona. Asta este explicația misterului. În final, după ce găsea răspunsul la întrebarea lui, îl răscolea dorul de a trăi și el viața în intensitatea și frumusețea ei, dar nu avea putere să dea la o parte bariera care îl izola de viața reală. Trăirea în realitate nu însemna doar joc și voie bună, ci și tresăririle de durere ale Adelei, variațiile ei sentimentale ce îl făceau să se simtă neîmplinit și fâstăcelile lui ce deveniseră ca un handicap pentru el. Având grele tratate de filozofie stivuite pe birou și încrustate în mintea ei superioară, se întreba cu durere dacă ar fi capabil un om ca el să se joace cu Lala, precum Adela și Sânziana, dar refuza să recunoască față de sine însuși răspunsul. Și atunci, în timp ce nu se putea concentra la nimic altceva decât la zgomotele de dincolo de ușa biroului, izolarea lui devenea un adevărat supliciu. Ajungea la o adevărată încurcătură când degețelele fetiței băteau ritmic în lemnul ușii biroului și glăsciorul ei rugător evoca o lume ce îi se părea de neatins. Hai și tu să te joci cu noi, tati! Hai și tu! O jumătate de surâs încolțea pe chipul lui trist. Își strivea repede țigara în scrumieră, se ridica de pe scaun, deschidea ușa biroului, se așeza înapoi fâstăcit. Mai bine, hai tu aici, în brațe la tati. Fetița dădea buzna în încăpere. Dintr-o dată era în brațele lui, dar el nu știa cum să se joace cu ea. Se bâlbâia când trebuia să-i răspundă la o întrebare, se simțea stingherit cu ea în brațe, în timp ce cățelușa Lala, parcă invidioasă pe el, dădea târcoale lătrând. Mai bine, hai să ne jucăm împreună, tati. Fetița strâmba din năsucul ei mic, se răsucea în brațele lui. Dintr-o săritură zveltă, era din nou jos, fixându-l cu ochii ei albaștri și mari, ciufulindu-și și mai mult părul blond, numai bucle, pentru a părea mai interesantă. Tati, hai să ne jucăm! Insista fetița. Încruntată, bătea poruncitor cu piciorul în podea. O scânteie îi juca în ochii rugători. Hai, tati! Tati are de lucru, îngeraș, dar îți promit că mâine... Of, tot așa spui! Fetița bătea iar cu piciorul în podea, apoi îl trăgea de mânecă. Lasă că o să crească fetița și tati o va învăța să devină o adevărată lady, spunea el privind-o cu admirație, dar și un pic derutat de îndrăzneala ei. Adela înțelegea luptele lui Andrei. Intervenea și, dintr-o dată, acea lume a ascetului se transforma într-un univers al copilăriei. Astfel, stârnit cu greu, orgoliul bărbătesc și conștiința de titan nu mai puteau opri veselia și râsul bărbatului ce purta în interiorul lui un băiețel încă nematurizat. În urma jocului, retrăind momentele, recunoștea că acestea fuseseră o haltă a fericirii în viață. Și nu doar atât. Poate punctul lui de sprijin în acest cosmos al existenței. Între Adela și Luiza se închegase o prietenie frumoasă de pe vremea când erau colege de liceu, de aceea exista o legătură de amiciție între familiile Stejarul și Stoenoiu. Întâlnirile de familie prilejuiau joc și voie bună, adevărate sărbători pentru copii. Va ajunge atâta joacă, îi dojenea Adela pe copii cu o voce gravă când intra în camera fiicei ei, deoarece timpul alocat întâlnirilor de familie expirase sau masa era pusă și se răcea mâncarea. Copiii, Sânziana, Marcus și Adrian, o considerau o intrusă ce își permisese ilegal să le străbată regatul. Îi transmiteau, prin țopăieli însoțite de chiote și deschiderea largă a dulăpioarelor de jucării, că autoritatea ei îi plictisește și că orice ar spune nu poate întrerupe vraja jocului. Marcus de-abia împlinise 5 anișori. Adrian era mai mare cu 5 ani decât Marcus. Ziana se mândrea cu cei 6 ani a ei, luptând însă din răsputeri să pară mai matură pentru a fi ea lidera băieților. Fiind cel mai mare dintre copii, lui Adrian îi făcea mare plăcere să fie căluțul lor. Înghesuindu-se pe spatele lui, amândoi copiii mai mici își imaginau că punctul spre care se îndreptau călărind era un loc important de pe globul pământesc. Adrian, care era în ciclul gimnazial și studia geografie, îi punea în temă despre țări, capitale ale lumii și insule cu nume ciudate. Și ei îl admirau pentru cunoștințele lui sau se amuzau copios. Mamă, dragă mamă, striga Sânziana, lasă-ne! Vezi și tu că de-abia acum am început. Hai, stai jos și tu cu noi. Ia cartea asta de povești. Așa-i că ne citești? Tu ne citești, iar noi interpretăm rolurile eroilor. Ne place să jucăm în piese de teatru. Când vom fi mari, vom fi artiști. Nu-i așa, băieți? Băieții o aprobau în cor. Da, da, artiști ne facem. Ne citiți, doamna Adela? Dar nu v-am citit azi. Toate la timpul lor, era vorba Adelei, și cititul, și jocul, și scrisul, și piesele de teatru, toate. Și nu zice că te faci artistă când vei fi mare. Peste ani îți vei aminti ceea ce ai spus acum și vei râde. Dar și noi vrem să ne facem artiști. Îi luau cu înverșunare apărarea cavalerii, cu mantie realizată din basmalele Adelei și coifuri, din cartoane de bloc de desen sau găletușe pentru nisip. Dar de ce vrei să te faci artistă? O întrebase tatăl ei odată când erau toți împreună și ea se tot lăuda cu viitoarea ei meserie. Pentru că tu scrii despre viață și eu vreau să mă joc de-a viața. Nu spune așa. Se spune că vrei să interpretezi viața, o corectase Adrian. Da, așa este. Vreau să interpretez rolurile din viața reală în piese de teatru sau film. Ia uite ce matură e și ce profund gândește fetița lui tati, remarcase cu satisfacție scriitorul Andrei Stejaru. În perioada sărbătorilor, în afară de timpul când se desfăceau cadourile sau se servea masa, pentru copii atmosfera din preajma adulților era plictisitoare. Mâncau prea mult, apoi căscau obosiți. Se retrăgeau în living unde vorbeau doar ca să nu tacă. Tații jucau cărți sau șah, apoi se tolăneau fiecare pe câte un fotoliu cu figura plictisită și stăteau cu ochii pe jumătate închiși. Purtau între ei niște discuții mormăite până când unul dintre ei se înflăcăra dintr-o dată, amintindu-și de ultimele noutăți din politică sau sport în jurul cărora se creau mari dispute. Femeile flecăreau și ele, în colțul lor, despre bârfele din oraș, despre coafuri, modă sau rețete culinare. Să asiste la toate acestea îi aducea în cea mai cruntă exasperare pe copii. De aceea erau lăsați să se retragă în camera de joacă a fetiței gazdă. În inițierea jocurilor cât mai haioase și mai distractive, Sânziana îi întrecea pe băieți. Avea o imaginație debordantă. În memoria lui Marcus a rămas neuitat jocul de ce să faci în situații limită în război. Ascunși în spatele cuburilor și pernelor așezate cu grijă, Sânziana și Marcus trebuiau să decidă ce aveau de făcut în timp ce inamicul, Adrian, încerca să ia cu asalt baricada. Adrian ataca doar la anumite intervale de timp. În intervalele de liniște, nu puteau să fugă de teama morții, deoarece riscau să fie observați de inamic. Să stea încordați în continuu, nici asta nu era posibil, pentru că și-ar fi consumat toată energia în acest răstimp în care nu se aflau sub asalt. Și atunci, ce era de făcut? Sânziana a venit cu o idee care îi amuză copios pe toți. Pentru a-și conserva energia și nervii, în perioadele de liniște, soldații în adăpostul lor puteau recurge la o tactică asemănătoare cu cea a adulților rămași în livingul casei. Adică, pentru a face față luptelor din viață, adulții evadau câteodată din realitate, flecărind plictisiți, bârfind, jucând șah, remi sau cărți. În dărătul baricadelor, Sânziana și Marcus își conservau energia distrându-se cu jocul, în timp ce Adrian, extenuat de atacurile repetate pentru a cuceri reduta, stătea întins pe covor și citea din Nimic nou pe frontul de vest. Păpușa preferată a fetiței, numită Alexandra, era mereu prezentă la jocurile lor. Cu fața ei albă de porțelan, cu părul blond bucălat și ochii mari albaștri cu gene lungi, păpușa semăna cu stăpâna ei. Păreau ca două surori. Ce faci, Sânziana? Nu vrei să desenăm?" o întreba Marcus, în timp ce copia un desen frumos dintr-o carte de colorat, folosind o foaie de hârtie transparentă. După ce îmbrac păpușa?" îi răspundea ea. În ce o îmbraci?" O gătesc cu fundițe și voaluri. O gătești în prințesă? În prințesa mireasă. Uite ce voaluri albe! Îmi place culoarea albă. Așa-i că-i frumoasă în alb? Da, e foarte frumoasă, ca o zână. Și tu ești ca o zână. Ziana, zână. Ziana? Dar mă cheamă Sânziana. Da, Ziana de la Sânziana și de la zână. Îmi place să mi se spună Ziana. De atunci, toată lumea i-a spus Ziana. Ziana râdea învârtind păpușa în aer, în timp ce volanele albe făceau cercuri. Dar și eu sunt frumoasă, nu-i așa? Marcus meșterise o cunună din carton. I-a așezat-o pe cap. Acum ești cu adevărat o prințesă, mai frumoasă decât păpușa. Bine, bine, aprobase ea cu bucurie, dar sfioasă. Acum hai să ne jucăm. În acea zi, de mai multe ori l-a întrebat. Așa-i că sunt frumoasă? Spune drept. Și el spunea drept. Da. Dar ei îi venea greu să-l creadă și avea nevoie de noi confirmări. Sunt frumoasă, nu-i așa? Iar el se mira de ce o fetiță cu părul blond, numai bucle și cu ochii albaștri, se îndoiește de frumusețea ei. Vizitele familiei Stoienoiu în casa familiei Stejaru au fost rărite din pricina unor mici neînțelegeri între femei. Mai în glumă, mai în serios, se supărau, exagerau apoi cele petrecute, răstălmăceau vorbele care fusese răspuse. Când totuși le trecea supărarea, ajungeau la concluzia că deveniseră cu toții prea ocupați, obosiți din pricina serviciilor, prea stresați de tirania urgentului pentru a-și mai rezerva timp pentru vizite la prietenii lor de familie. Andrei Stejaru, tatăl Zianei, deveni și mai sumbru, tăcut, căutând singurătatea. Când ajungea acasă, după orele petrecute la facultate, se arăta și mai gânditor și mai preocupat. Daniel, tatăl băieților, pe de altă parte, era tot mai dedicat scopului ca firma lui de construcții să prospere, dar aceasta îi consuma majoritatea timpului. Prietenia între familii crease o tovărășie frumoasă între copii, un mediu al jocurilor inocente și un miraj de neuitat al sărbătorilor. Dar vremurile se schimbaseră pe nesimțite. Tot mai mult era la modă ca jocurile copilăriei să fie înlocuite cu jocurile pe computer, cu butonarea tabletelor și a telefoanelor în cercul închis al familiei sau fiecare în spațiul privat din camera sa. Mult timp, copil fiind, Marcus nu a putut accepta ideea că feeria jocului lor s-a sfârșit. Adrian devenise un adolescent retras, preocupat cu școala, nu avea timp de fratele său mai mic. Partenera de joacă a mezinului familiei Stoienoiu a rămas mama lui. Trecuse un timp al multor așteptări, de trăire în afara realității, de retrăire a amintirilor frumoase, până ca Marcus să accepte realitatea că această perioadă din viața lui s-a sfârșit. Pe Ziana a reîntâlnit-o când a început școala primară, dar nu ca pe tovarășa lui de joacă. Fetița cu ochii mari albaștri, părul blond, lung și buclat, cu inteligența și pofta ei de viață, era mereu în fruntea celorlalți și în centrul atenției tuturor, pentru că era fiica respectată învățătoare Adela Stejaru. Marcus se dovedea a fi un băiat cam visător, care nu avea rezultate bune la învățătură, cu excepția matematicii și a informaticii. Spre deosebire de rolurile pe care le jucaseră la întâlnirile familiilor, el fiind un cavaler apărător și ea o prințesă ce avea nevoie de protecție, în timpul anilor de școală primară, Ziana devenise ea fata puternică ce îl apăra de agresiunile celorlalți copii. Și băiețelul, bobocelul de clasa întâi, destul de pirpiriu, timid, mereu în urma celorlalți, se lăsa protejat de această fetiță îndrăzneață. Chiar și când a terminat școala primară, Ziana a rămas fidelă interesului matern pentru păpușa ei preferată, numită Alexandra. Profesorul Andrei Stejaru tresări când, odată, fetița lui, ținând păpușa în brațe și având o coroniță din perle ce îi înfrumusețea strălucirea buclelor ei blonde, se învârti poznaș în fața lui. Sunt frumoasă, nu-i așa? În acele momente se adunaseră în sufletul patern al scriitorului sentimente năvalnice de a apăra ceea ce aparținea de orice dureri și mizerii ale lumii. Ar fi vrut de atunci, sub imboldul acelei tresăriri, de nenumărate ori să-și strângă fiica la piept, să o înconjoare cu brațe protective, să-i vorbească de la acea vârstă fragedă despre ce este rău și bine în această lume, despre ceea ce o poate feri de rău, dar trăia impresia că el este nepregătit în acest domeniu. Și aceasta l-a făcut să renunțe. Într-o seară, i-a mărturisit soției sale anumite temeri ale lui și grija, poate prea exagerată, legată de acest subiect. Te rog să te ocupi tu de aceasta, a implorat-o el. Adela a încovințat cu o privire nesigură, din care el a înțeles că nici ea nu se simțea destul de pregătită pentru această misiune, îngrijorată fiind că noua generație a devenit mai rea și mai murdară decât fusese a lor. Simțea prea bine că era nevoie de ceva mai mult decât o educație bună pentru a proteja viitorii adolescenți de racilele acestei lumi pline de capcane.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.